la urmă. În prima zi am încercat să răspundem la întrebarea de ce să strângem un de lemn în candele. Și am văzut din Scripturi că venirea Domnului este precedată de un atac împotriva Bisericii lui Hristos, un atac de temut, cu care nu este de glumit, asemenea Țiclagului pentru David, în care și cei mai viteji dintre noi vor tremura. Dar am văzut că Dumnezeu în harul Lui și în bunătatea Lui nu ne lasă nepregătiți, ci El în fiecare zi dorește să ne pregătească pentru ziua cea rea încercării. Și ieri am discutat despre cum să adun un de lemn în candele. Și am văzut că este un cadru în care un de lemnul curge și în care trebuie să fim în fiecare zi și să nu descurajăm. Și apoi am mai văzut că Dumnezeu are o armă secretă. Este un loc unde un de lemnul curge cu tona. Și așa îi place lui Dumnezeu să lucreze. Locurile pe care noi le disprețuim, pe care noi nu le dorim, exact acolo ne împinge și acolo își face lucrarea lui ciudată, cum spune Isaia. Și încercarea este cheia lui Dumnezeu, este arma lui secretă de a ne pregăti pentru ziua aceea. Și ieri am discutat despre rolul încercărilor, dorind ca Dumnezeu să ne iei odată pentru totdeauna măhrama de deasupra ochilor, să devenim odată actor conștient în planul Lui, să nu ne mai luptăm cu Dumnezeu, să nu mai avem impresia că Dumnezeu este cineva care tot timpul ne stă împotrivă și ne năruie visele, ci să înțelegem strategia Lui, să lăsăm planurile și visurile noastre deoparte și să știm că avem doar o singură zi, ziua de astăzi, căci mâine nu știm ce va fi. Și în ziua de astăzi să ai curajul, să accepți aventura umblării prin credință, să fii purtat de El, oriunde vrea să te ducă. Și am ajuns la tipurile de un de lemn. Sunt mai multe tipuri de un de lemn. Nu vom avea timp să le parcurgem pe toate, dar fac o observație, toate tipurile de un de lemn sunt importante. S-ar putea ca un anumit tip de un de lemn să-ți placă mai mult, pentru că se pliază pe experiențele tale sau pe structura ta de personalitate. Dar nu uita, toate tipurile de un de lemn sunt importante. În Efeseni, capitolul 6, de două ori ni se spune, îmbrăcați-vă cu toată armătura sau toată armura lui Dumnezeu. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Și spuneam ieri, nu este suficient să ai tot trupul plin de zale. Dacă ai o zonă vulnerabilă, cel rău o știe. Și în ziua cea rea, exact acolo va veni. Tipurile de un de lemn care sunt lăsate de Dumnezeu sunt necesare pentru a ne oferi o protecție totală, integrală, la fel cum avem nevoie de toate adevărurile lui Dumnezeu revelate în cele 66 de cărți ale Scripturii pentru a sta puternici în credință, la fel avem nevoie de toate tipurile de un de lemn ca să putem rezista diferitelor atacuri ale celui rău. Și astăzi vom discuta despre credință, despre discernământ spiritual, despre teologia suferinței și a slavei, în măsura timpului pe care îl vom avea. Dar haideți să ne punem centurile și să discutăm despre credință. Credință. Ce aduce biruința noastră asupra lumii? Credința noastră. Credința noastră este un lucru atât de prețios. Dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu din toată inima ta, această credință îți ridică autostradă care te conduce până la scaunul de domnie al cerului, unde toți tânjesc și ar dori să ajungă. Cât de prețioasă este credința noastră. Vom începe cu o primă întrebare. De ce cred ceea ce cred? De ce cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Pe așa scrie în Biblie. Dar de ce cred în cele din urmă că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu? Și la această întrebare sunt diverse răspunsuri pe care eu personal le-am încercat în inima mea, an de rândul, și pot să spun că am orbecăit până când? Am studiat Evanghelia după Ioan, care pentru mine a fost cea mai grea carte de înțeles, din toate cărțile pe care le-am studiat, mai grea decât Apocalipsa, nu că aș fi înțeles Apocalipsa, dar a fost mai grea decât Apocalipsa, pentru că este greu să-l prinzi pe Ioan și să înțelegi, el își propune, este singura carte din Scriptură care are ca și scop explicit și am scris aceste lucruri ca voi să credeți. Deci acolo se află temelia credinței, acolo în Evanghelia după Ioan noi putem să înțelegem de ce credem. De ce credem? Și aici, în epoca pozitivistă și în epoca în care știința este Dumnezeu, încercăm să ne bazăm pe rațiune, nu că rațiunea n-ar fi importantă, și încercăm să aducem tot felul de argumente raționale, credinței noastre și spunem, păi, puteau ucenicii care erau niște oameni fricoși să vestească Evanghelia dacă nu l-ar fi văzut pe Hristos înviat din morți, dacă nu ar fi avut o asemenea minune să putea răspândi creștinismul și aducem dovezi istorice și arheologice și tot felul de alte dovezi care nu spun că nu sunt importante, sunt importante, dar sunt ele temelia credinței noastre? Pe ce se bazează credința ta? Iosif Zon, în cartea sa Confesiuni, își mărturisește căderea lui spirituală, căderea mare spirituală pe care a avut-o în viața lui. Și el era un lider creștin în timpul comunismului, care era plin de entuziasm, care era plin de râvnă, de spiritualitate, care slujea pe alții și era o încurajare pentru mulți. Și s-a opus cu curaj regimului comunist. Și știm că erau vremuri grele în care puteai să putea lua libertatea și chiar și viața. Și la un moment dat, într-un anumit context, în mâinile lui ajung niște cărți de teologie liberală. Și în câteva luni renunță la credința în autoritatea cuvântului Dumnezeu. Și el mărturisește ceea ce regimul comunist, opresiv, n-a reușit să facă în ani de zile, în câteva luni. Teologia liberală mi-a făcut praf credința. Și era un lider minunat. Iar căderea nu a fost ușoară. A fost ani de zile. Ani de zile. Iar întoarcerea la credință nu a fost deloc ușoară. Și dacă deschidem cărțile de teologie liberală, ne întâlnim cu argumente pe care nu le-am pus în calcul. De exemplu, cartea Isaia, care noi ne lăudăm că s-a fost scrisă în jurul anului 700 înainte de Hristos și s-au împlinit profețiile acelea minunate cu cir, că noi spunem că noi credem în cuvântul lui Dumnezeu pentru că profeții scrise de mult s-au împlinit în Scriptură. Păi dacă ne uităm la limbajul pe care îl folosește Isaia, la limbajul ebraic și îl comparăm cu literatura secolului 4 și cu literatura secolului 7, observăm că limbajul lui, termenii pe care îi folosește, sunt din secolul 4 și nu din secolul 7 înainte de Hristos. Și îți demonstrez lucrul acesta. Și sunt sute de termeni pe care Isaia n-avea cum să-i folosească în secolul 7 înainte de Hristos. Luăm cărțile lui Moise. Luăm descoperirile arheologice. Păi Biblia este plină de aberații. Iona în 3 zile a ajuns la Ninive. Dar ce era? Superman? Și sunt oameni care este slujba lor și sunt plătiți. Ei pornesc de la premiza că nu există minuni, ci că sunt doar simboluri și găsesc tot felul de explicații culturale, arheologice și își petrec 8 ore pe zi demonstrând în cele din urmă contradicțiile din această carte și adevărata semnificație că nu se vorbește despre un Dumnezeu care face minuni, ci sunt mesaje transmise pentru vremea lor, atunci acolo. Și argumentele nu sunt puține și este posibil ca nici eu sau poate niciunul dintre noi să nu avem o replică la toate aceste argumente. Și atunci când stai și citești o astfel de carte, tu ești rațional și trebuie să fii sincer. Tu, ca să cauți adevărul și să găsești adevărul și să știi că nu crezi o minciună, trebuie să fii sincer și stai și te întrebi, oare dacă este o singură contradicție în această carte, pot să mă mai bazez pe ea? Că este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă atunci nu mă pot baza pe ea, pot să mai cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Ce facem în fața acestui tip de atac cu care poate noi nu ne-am întâlnit? Un alt lucru. Oricâte argumente raționale aș avea cu privire la această carte, și alături de teologia liberală este și teologia oamenilor care apără această carte și la argumentele lor ei aduc răspunsuri din istorie, din arheologie, din limbile vechi și există o bătălie intensă în jurul acestei cărți. Și atunci ce să fac? Să compar cine are argumente mai multe? Un lucru este cert. Argumentele raționale cu privire la un eveniment care a avut loc acum 2000 de ani de istorie te pot duce doar la o probabilitate. Da, argumentele astea raționale mă fac să înclin să cred că Hristos a înviat din morți. Dar ca să am certitudinea, ar trebui să fiu un martor ocular, să fiu acolo și să-L văd pe Hristos înviat din morți. De unde pot să am eu certitudinea? De nezdruncinat. Nu să înclin să cred. Nu că asta mi se pare cea mai bună variantă. Nu că n-am găsit o variantă mai bună. Unii spun, eu cred în Iisus Hristos pentru că El este cel mai frumos. N-am găsit pe cineva cu un mesaj mai frumos. Argumentul frumosului nu este un argument al adevărului. De unde ai tu certitudinea 100% că această carte este adevărată și că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a înviat din morți? Nu 99%, nu 99,99%, ci 100%. La fel cum ai certitudinea că dacă te uiți la palma ta vezi 5 degete, dacă ai această certitudine, că unii nici măcar această certitudine nu au, dacă ai această certitudine, la fel de mare, dacă nu mai mare, trebuie să fie certitudinea că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Pe ce se bazează credința ta? Și aici vine Evanghelia după Ioan. Și te uiți în Evanghelia după Ioan și cauți tot felul de argumente complexe și sofisticate. În mod surprinzător, este Evanghelia cu cele mai puține minuni. Dar este Evanghelia cu cele mai multe discursuri din partea Mântuitorului. Prima observație. Dacă Ioan, tu vrei să le demonstrezi, poate nu ca celalți evangheliști doar să relatezi, ci tu vrei să le demonstrezi că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, păi înșiruie toate minunile pe care El le-a făcut, adu toți martorii oculari să mărturisească despre El. El invocă și argumentul martorilor oculari, dar nu este temelia credinței pe care El ne-o sugerează. La început era Cuvântul. Și Cuvântul era cu Dumnezeu. Și Cuvântul era Dumnezeu. Ioan le spune, Dumnezeu își este propria Lui dovadă. Și pentru că Cuvântul este Dumnezeu, Cuvântul este propria Lui dovadă. Dacă vreți să vă demonstrez că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, pot să fac un singur lucru, să vă relatez discursurile Lui. Dacă El este Dumnezeu, cuvântul Lui are o asemenea putere încât pe oricine poate să-L convingă de adevărul care este în spate. Știți care este metoda favorită a lui Ioan de a demonstra că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu? Relatându-ne povești adevărate despre oameni care au ajuns la credință. Și apărând pe ucenici, pe samariteancă și pe ceilalți, pe un orb, și îți relatează cum au ajuns aceștia să creadă că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și când compari toate aceste povești, observi un numitor comun. Argumentul de care ei au avut nevoie a fost cuvântul. N-am nevoie de argumente din afara acestei cărți ca să cred în ea, ci ea în sine este dovada. Păi cum așa? Haideți să deschidem în Evanghelia după Ioan la început. Știu că am studiat Evanghelia după Ioan, dar în biserică predicăm, nu avem timp să legăm lucrurile și să le argumentăm așa de clar. Prima poveste despre primii oameni care au ajuns la credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și suntem în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1. Și avem 4 pași. Primul pas. Pornind de la mărturia lui Ioan Botezătorul, ei se întâlnesc cu Iisus. N-apucă să vorbească cu el mai mult de un minut și îi zic, el este Mesia. Nu văd nicio minune, dacă vreți, nu văd nicio împlinire a profețiilor Vechiului Testament, doar câteva lucruri. Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa. Noi am găsit pe acela despre care este scris, despre care a scris Moise în lege și în proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Observați ce repede ajung ei la credința că Iisus este Mesia. Lui Nathanael îi zice, te-am văzut sub măslin. De unde mă cunoști? Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu. Tu ești împăratul lui Israel. Dacă ar fi cineva în sală pe care eu nu-l cunosc sau, în fine, el nu mă cunoaște pe mine și eu i-ar zice, iată într-adevăr un om neprihănit. Și i-ar zice pe nume, Ligia. Ligia ar zice, tu ești fiul lui Dumnezeu, împăratul lui Israel. Chiar Mântuitorul se miră, pentru că ți-am zis că te-am văzut sub smochin, crezi? Nu este ca o mustrare că ești un om naiv, ci apreciază credința lui, lucruri mai mari decât atâta vei vedea. Se întâmplă un lucru, premisa de la care pornește Ioan, este că fiecare dintre noi are un senzor care să recunoască glasul Creatorului. Și atunci când cuvântul Creatorului este rostit, și dacă acel cuvânt este rostit de Creatorul însuși, acest cuvânt inundă întreaga ființă omului, adreptându-se atât rațiunilor cât și sufletului, cât întregii lui ființe, umanității, întreaga ei complexitate, se adresează. Și acel senzor din noi ne spune, este glasul Creatorului, este glasul păstorului celui bun. În toate aceste povești, chiar dacă sunt folosite metafore diferite, observ că omul, din perspectiva lui Ioan, are capacitatea de a recunoaște glasul Creatorului, de a recunoaște adevărata viață, de a recunoaște adevărul, de a recunoaște glasul bunului păstor. Există acest dar pus de Dumnezeu în noi, pentru că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui. Și atunci când te întâlnești cu Creatorul, toată ființa ta strigă, El este. Așa a fost cu ucenicii. Așa a fost începutul. Când Iisus le-a vorbit, pentru că nu erau vorbele unui proroc, nu erau vorbele celui mai mare proroc, ci erau vorbele care veneau din Dumnezeu. Acele vorbe în inima lor au împlinit tot ceea ce își dorea omul, toată acea sete după Dumnezeu le-a fost împlinită și le-a oferit certitudine. Dar n-a fost doar o stare emoțională, pentru că el s-a adresat rațiunilor, emoțiilor lor, sentimentelor lor, relațiilor lor, liberului lor arbitru, întregii lui ființe. Următorul pas, nunta din Cana Galilei. Scoateți acum și aduceți nunului. Și vinul a fost transformat în apă. Atunci el și-a arătat slava și ucenicii lui au crezut în el. Nu numai că s-au întâlnit cu cuvântul, dar au experimentat puterea cuvântului. Iisus a rostit. Aduceți apă nunului. Și vinul, la o singură vorbă rostită de Hristos, a fost transformat în vin. Și ei au văzut slava, au văzut puterea cuvântului lui și au crezut în el. Și au continuat să umble cu Iisus. Și când au umblat cu Iisus, când el a izgonit pe vânzători în templu, în versetul 17 scrie, ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. I-au văzut cum cuvântul scris care le-a hrănit sufletului lor până atunci se împlinește în viața lui Hristos. Și apoi Hristos a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Și în versetul 22, tocmai de aceea când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Ei s-au întâlnit cu cuvântul și și-au recunoscut Creatorul. Au umblat cuvântul și au experimentat puterea cuvântului în viața lor. Și nu în ultimul rând, au văzut cum adevărul cuvântului s-a împlinit în mod concret în viața lor de zi cu zi și tot ce a rostit Hristos s-a împlinit în realitatea lor și a fost adevărat. Dar Hristos a înviat din morți și nu mai este printre noi. Dar ne-a lăsat cuvintele sale. Știți care este diferența dintre acest cuvânt și toate cărțile scrise, fie de alte religii, fie de filozofi, fie de învățați, fie de autori creștini? Diferența este că autorul acestei cărți este viu. Și ori de câte ori deschizi această carte, autorul este lângă ea. Și acest autor te cunoaște. Și dincolo de informații, dacă ești disponibil, el deschide viața prin informație, care îți inundă sufletul, îți transformă ființa, schimbă relațiile și te face un alt om. Cum ne-am născut din nou? Cei mai mulți dintre noi nu am avut un șir de o mie de una și argumente raționale pentru învierea lui Iisus Hristos. Eu am citit primele capitole din Geneza și am îngenunchiat ca Toma și am zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. După ce am trecut de capitolul 5 din Geneza, am zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Cineva îmi vorbea prin această carte, cineva care mă cunoștea, cineva care mă iubea. Este o experiență personală pe care nu o pot explica. Doar cei care au trăit-o pot înțelege. Și nu a fost doar așa o experiență, ci s-a adresat rațiunii mele și mesajul lui Dumnezeu. Este un mesaj coerent. Rațiunea nu trebuie neglijată, dar în cele din urmă întâlnirea cu cuvântul cel viu. Dar eu nu-mi bazez credința doar pe acea experiență care a avut loc acum 16 ani. De atunci încolo, în fiecare zi încerc să umblu cuvântul și în fiecare zi experimentez din nou și din nou puterea acestui cuvânt care îmi dă viață, care mă transformă după chipul și asemănarea lui Hristos și care nu mă transformă doar pe mine și pe ceilalți din jur. În a doua parte a Evangheliei după Ioan, știți care este argumentul pentru dumnezeirea lui Hristos? Dragostea bisericii. Nu printr-o mie și una de argumente raționale lumea va crede, ci dacă vor vedea că vă veți iubi unii pe alții. Un om însetat de dragoste, de dragostea Creatorului, când intră în biserica lui, dacă în biserica lui este roada care vine din Dumnezeu dragostea, el va cădea în ciuda lipselor de argumente raționale, va cădea cu fața la pământ, ne spune Scriptura, și va zice: aici locuiește Creatorul meu. Și nu numai atât, dar vezi adevărul despre aceste cuvinte, despre tine însuți, despre legitățile spirituale, despre univers, despre mersul omenirii, le vezi împlinindu-se în realitatea de zi cu zi. Ferice de cel care nu lasă nici măcar o zi să treacă din viața lui, fără care Dumnezeu să-i confirme din nou prin cuvântul lui că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că acest cuvânt este adevărat. Dincolo de faptul că este bine să te consulți și să vezi că sunt argumente și în istorie și în arheologie, dar dincolo de toate acestea, eu cred în acest cuvânt pentru că am ajuns la cunoștința că acest cuvânt este viu și își siește propria lui dovadă. Și în fiecare dimineață mă întâlnesc cu Creatorul meu pe paginile acestei cărți și nu este zi care să nu treacă, în care Duhul Sfânt să nu mi-am arate încă un adevăr, uneori, care îmi vine greu să-l cred, care este dovedit ca fiind adevărat în viața mea și în viața celorlalți din jur. Strânge cuvântul lui în inima ta. Nu ai nevoie de nimic altceva. Hrănește-te cu el în fiecare zi. Și ca și Toma vei spune: Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Și odată ce Dumnezeu ți-a confirmat de atâtea ori că acest cuvânt este viu, Nu uita regula din 2 Corinteni. Odată ce ai fost logodit cu Hristos, nu mai ai voie să-ți cauți un alt stăpân. Cu alte cuvinte, dacă cineva vine și zice, dacă tu ești un căutător adevărat, nu? Pornești de la premiza că poți greși, de la premiza că trebuie să te îndoiești de ceea ce crezi, să fii deschis la argumente noi, să fii deschis la dovezi noi. Dar nu ești un om îngust la minte care să zici, domnule, ce am crezut, poate lucrurile s-au schimbat. Cercetează din nou. Oare cine a pronunțat această întrebare prima dată? Oare este adevărat ceea ce crezi? Consultă noile dovezi ale științei, ale istoriei, ale arheologiei. Dacă e adevărat, n-ai nimic de pierdut. Vei ajunge la cunoștința că adevărul este adevăr. Dar odată ce pui la îndoială ceea ce Dumnezeu ți-a dovedit deja, ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat cu tărie în sufletul tău, păcătuiești și ieși din cadrul lui de protecție. Și odată ce ai ieșit din cadrul lui de protecție, prin înțul întunericului, te va face praf cu tot felul de argumente împotriva acestei cărți. Să știi de ce crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Acele experiențe cu cuvântul, nimeni nu ți le poate contrazice și nimeni nu ți le poate fura. Ele sunt ale tale și nu pot fi contestate de nimeni. Dacă le ai, ca să le ai, trebuie să îl provoci pe Dumnezeu, să stai cu această carte, să o studiezi, să o iei de la o parte la alta, să ai curajul să, cu cât o provoci mai mult, cu atât ea își dovedește adevărul despre sine în viața ta. Și al doilea lucru, odată ce Dumnezeu ți-a dovedit, să nu pui la îndoială, să nu te lași manipulat și speculat de ideea de a fi un om sincer care caută adevărul. Este ca și cum ai făcut un legământ cu soția ta și te-ai căsătorit și la un moment dat vine întrebarea, dar dacă eu de fapt în inima mea iubesc pe altcineva? Să verific, să probez. Odată ce Hristos ți-a dovedit că El este Dumnezeu, nu mai pune la îndoială. Și în vremurile din urmă, dacă cel care va intra în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, se va da măcar în a doua fază un alt Dumnezeu decât Dumnezeul Scripturii și ne va aduce argumente la care noi nu ne-am gândit și nu ne putem gândi împotriva acestei cărți, oricât de multe ar fi acele argumente și ori din câte domenii și oricât de raționale și inteligente ar părea ele, noi mărturisim despre ce am văzut și am pipăit cu mâinile noastre. Când eram la începutul credinței mele, eram gelos pe apostoli. Ce ușor le era lor să mărturisească. Mă luptam cu colegii mei care disprețuiau această carte și mă gândeam ce dovezi să le aduc că această carte este adevărată. Deci că eu cred și le-a zice, dacă eram ca apostole, să-l văzut pe Hristos cel înviat, mi-ar fi fost simplu să zic, eu mărturisesc despre ce am văzut și am pipăit cu mâna mea. Și m-am luptat până când am ajuns la Evanghelia după Ioan. Și vă pot spune că eu vă mărturisesc despre ce am văzut și am pipăit cu toți sporii sufletului meu. Cred în Hristos pentru că m-am întâlnit cu El, pentru că umblu cu El în fiecare zi, pentru că îi simt puterea cuvintelor în fiecare clipă. Și atunci, când ne se vor aduce acele argumente, noi vom ști de ce credem. Dar știi de ce crezi? Și credința ta este puternică în măsura în care te umpli de acest cuvânt și lași ca să-și dovedească adevărul despre sine. Cu cât îl cunoști mai mult, cu atât îl vezi împlinindu-se în viața ta și în viața celorlalți. Și mai repet o dată, ferice de omul care nu lasă nici măcar o zi să treacă din viața lui fără să nu-i îngăduie Fiul lui Dumnezeu să-i confirme din nou prin puterea cuvântului lui că El este Dumnezeu, că El este adevărul, calea și viața și această temelie puternică și în fața tuturor argumentelor pe care Anticrist le va aduce, tu te vei uita la el și vei spune: eu mărturisesc despre ce am văzut și am pipăit cu mâinile mele și am certitudine 100% și această certitudine nu mi-o poate fura nimeni. Și al doilea lucru pe care îl spun: nu sunt fără minte să-ți cad în capcană și să mă las manipulat și să pun la îndoială ceea ce cred din dorința de a fi un cercetător autentic care mereu își pune la îndoială ipotezele. Eu nu am ipoteze, eu am certitudini. Și nu pot să pun la îndoială, căci aceasta însemna să-l necinstesc pe cel care mi-a dovedit de sute de ori, de mii de ori că el este adevărul. Ar însemna să păcătuiesc împotriva lui. Și dacă păcătuiesc împotriva lui, nu mai beneficiez de protecția lui. Dacă înțelegem aceste două adevăruri, vom sta în picioare. Dacă ne vom întemeia credința pe orice altceva. Nu spun că nu este bine să citim cărți de apologetică, să vedem dovezile lingvistice, istorice, arheologice. Este bine și le putem folosi în dialogurile cu oamenii. Dar nu aceștia îți oferă certitudine. Acestea sunt niște confirmări. Certitudinea. Nu uitați cum începe Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Când discut cu oamenii și îmi cer dovezi, le spun un lucru. Ia această carte și citește de la un capăt la altul și provoacă-l pe autorul acestei cărți, dacă este viu, așa cum spune că este viu, să-ți vorbească pe limbajul sufletului tău, cum știe el mai bine, și să te convingă. Și dacă ai terminat-o cu inima deschisă până la ultima pagină și Fiul lui Dumnezeu nu ți-a confirmat că El a scris această carte, poți să o iei, să o arunci la gunoi și să stai liniștit, pentru că în ziua judecății El nu avea cu ce să te acuze. Știți povestea cu colegul meu, ateu, cu care mă războiam și am făcut această provocare? Eu însumi am fost uimit. A citit doar 3 capitole din cartea Geneza și a venit la mine și mi-a spus: eu nu mai citesc această carte. Nu mai pot să o citesc. De ce? Pentru că a început deja să mă convingă. Eu însumi eram cel necredincios. Păi noi discutam teoria evoluției și toate lucrurile, și o grămadă de chestii și de argumente. Explicați-mi mie, cum primele 3 argumente, 3 capitole din Geneza pe un om ateu, plin de argumentele științei și evoluției, au început să-l convingă? Explicați-mi cum. Cuvântul este viu. Aveți curajul să-L provocați pe Dumnezeu și El vi se va descoperi. Și acum ajungem la un moment extrem de important, problema îndoielii. Și eu cred că cu toții suntem bolnavi, genetic, de îndoială. Și un lucru la care Dumnezeu lucrează an de rândul la viața noastră este să ne curețe de această boală a îndoielii, ca să depășești un prag în ce privește credința și încrederea ta în Dumnezeu. Ne întrebam zilele trecute, cum a spus cel rău? Cum a spus el această întrebare? Oare a zis Dumnezeu? Cum a spus-o? De a răsturnat mințile capodoperei creației lui Dumnezeu, viceregelui lui Dumnezeu. Dar apoi în Geneza spune că Adam, după ce l-a născut pe Set, Set a fost născut după chipul și asemănarea lui. Când Adam a acceptat întrebarea și a lăsat-o să-i pătrundă în minte, toată mintea lui a fost umplută de îndoială cu privire la Dumnezeu și la ceea ce spune el. Iar această îndoială l-a transmis-o mai departe lui Set și a fost transmisă din generație în generație. Și noi când ne-am născut, ne-am născut în acest întuneric al îndoielii. Și Dumnezeu vrea să ne vindece. Ucenicii erau în mijlocul unei furtuni și l-au văzut pe Hristos mergând pe ape. Și ce au făcut? Au țipat! Atât de curajoși erau bărbații noștri viteji, temelia bisericii. Au țipat! Au crezut că au văzut înălucă. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Și cel mai curajos dintre fricoși s-a ridicat în picioare și a zis, dacă tu ești, poruncește să merg pe apă și să vin la tine. Observați că Mântuitorul nu-i zice, ce-s cu provocările acestea, faci minuni când vrei tu să faci minuni. Lui Mântuitorului i-a plăcut provocarea și a zis, Petre, apreciez disponibilitatea ta de a crede și vreau să o întăresc. Și a zis, vino la mine. Și Petru și-a scos piciorul, a băgat un deget în apă, era rece, l-a tras înapoi și apoi și-a apăsat și-a văzut că stă. Și-a făcut un pas și-a făcut al doilea pas și se uita la Hristos. Incredibil să mergi pe ape. Dar a intervenit un factor de bruiaj. Care a fost? Trebuie să crezi în mijlocul unui război spiritual. Și atunci rău a ridicat un val puternic. Și când a văzut Petru, acel val puternic, și-a privit spre val și nu spre Hristos, a început să se scufunde. Ce este frumos este că Mântuitorul nu l-a lăsat să se nece, ci l-a prins de mână și ce a zis? Puțin credinciosule. Și apoi ce a urmat? De ce? De ce te-ai îndoit? Dacă nu te-ai fi îndoit, ai fi mers până la capăt. Observați, valul n-avea nicio putere asupra lui Petru, pentru că el era protejat de Dumnezeul cerului și al pământului. Dar noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. În momentul în care Petru a crezut în cuvintele lui Hristos și nu s-a îndoit, toată furtuna din jurul lui nu a putut să-i facă nimic și legea gravitației a fost sfidată și el a pășit pe ape. Dar în momentul în care a luat prea în serios gălăgia din jurul lui și i-a dat credit și s-a uitat la evidențele vizibile și s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu de lângă el, s-a îndepărtat și el a început să scufunde. Dar în ciuda îndoielii, Dumnezeu în bunătatea lui a venit și l-a salvat și a spus, n-am să renunț, am să mai trec prin astfel de experiențe, până când am să te vindec de una din cele mai grave boli ale ființei umane, care și-are rădăcina în Geneza capitolul 3, acel oare care a răsturnat mintea și inteligența lui Adam și care ne răstoarnă și nouă izvodirile minții și ne face să ne îndoim de Dumnezeu și să ne pierdem puterea și să ne scufundăm. Repet încă o dată, cel rău n-a avut nicio putere asupra lui Petru atât timp cât el credea cuvântul lui Dumnezeu. El n-a putut decât să facă gălăgie în jur și să o facă puternic până când Petru a luat în serios și s-a îndoit. Și atunci el a fost cuprins de puterea valului. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, cum discutam ieri. Îndoiala va bate la inima noastră până la sfârșit. Dar îndoiala, tu o poți lăsa afară din casă sau o poți primi în casă? Ea va bate la ușă, va bate la geam, va face zgomot. Și tu ai de făcut o alegere. Să o lași acolo? Zgomotul nu-l poți alunga. Valul era puternic. Urletul furtunii era real. Nu puteai să alungi lucrurile acestea. Dar Petru ar fi putut, ca îndoiala, să o lese afară din casă. În schimb, el a acceptat din nou minciuna. Oare a zis Hristos? Oare ce a zis el se va împlini cu adevărat? Uite ce mare este valul. Și în momentul în care un strop de îndoială el a lăsat să intre în inima lui puterea lui Dumnezeu care îl susținea, s-a îndepărtat. Dumnezeu dorește să ne vindece de această boală patologică a creștinului. Chiar dacă te întorci la Dumnezeu, noi o purtăm în noi înșine. Și Dumnezeu vrea să ne vindece ca și pe Petru, să ne aducă în acel loc în care să nu ne mai îndoim. Să nu ne mai îndoim. Să nu mai luăm în serios întrebarea oare. Oricâte de argumente ar avea, oricât de mare ar fi valul și cât de real și de vizibil și oricât de puternic ar fi glasul furtunii, tu să lași îndoiala afară. Să nu o primești, să nu o iei în calcul, să nu intri în dialog cu ea, să nu iei în serios. Mântuitorul le zice, dacă ați avea credință, cât un bob de muștar, și a zice muntele acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și apoi mai adaug în condiție. Și dacă nu v-ați îndoi deloc în inima voastră, așa se va face. Problema unde este? La puterea lui Dumnezeu sau la credința noastră? Sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Dar această putere se poate manifesta în plinătatea ei dacă voi învățați să nu vă mai îndoiți. Dacă vă îndoiți, Dumnezeu nu vă va lăsa să vă scufundați, nu ne va lăsa să ne scufundăm, ne va prinde în harul Lui. Dar cu toate acestea, puterea Lui nu se va putea manifesta în noi, în toată dimensiunea ei. Dacă am avea credință, cât un bob de muștar, fără să ne îndoim, dar cum, să nu mă îndoiesc deloc? Dar iată evidențele vizibile din jurul meu, dar dacă n-am înțeles eu bine, dar dacă... Dacă nu te îndoi deloc în inima ta, doar un grăunte de muștar, munții din loc, munții din jurul tău, ar fi strămutați. Furtuna va rămâne furtună, dar tu vei păși pe ape. Vei păși pe șerpi și pe lei, cum zice Scriptura. Vei trece prin ape și prin foc, dar vei sta în picioare. Și am o întrebare. Dacă un bob de muștar de credință fără îndoială mută munții din loc, spuneți-mi mie, ce s-ar întâmpla dacă ai avea un munte de credință fără îndoială? Porțile iadului ar fi zdruncinate și temeliile pământului ar fi clătinate, nu pentru că ești tu cineva. Mântuitorul, când este înălțat la cerul, spune, când își trimite ucenicii în lucrare, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și eu sunt cu voi. Beneficiem de toată puterea cerului și a pământului. Dar ea, ca să devină activă în viața noastră, trebuie să învățăm să credem în cuvintele Lui fără să ne îndoim. Chiar deloc, chiar nici un 1% să nu mă uit pe fereastră când apare acel oare scris de Satan însuși, nici măcar un ochi să nu mă uit la valul de lângă mine, să te uiți țintă la Hristos și la cuvintele Lui și să știi că tot ce este în jur este minciună, pentru că adevărul este unul și este Hristos. Să te uiți doar la El. Dacă o clipă te-ai uitat la val, ai greșit, te-ai îndoit, te vei scufunda pentru o vreme, ca apoi să te ridici iarăși. Rămâi pe ape. Nu lăsa niciodată ca încercarea să te scufunde. Trăiește ca un împărat. Cum? Învață să nu te îndoiești deloc de promisiunile lui Dumnezeu. Dacă ar fi așa de ușor, ce este de făcut? Recunoaște boala care este în tine. Orice om care se întoarce la Dumnezeu este plin de îndoieli. Este plin de îndoială, chiar dacă s-a născut din nou. Dar Dumnezeu este bun. Și pe fiecare din noi ne provoacă la un tratament al curățirii de îndoială. Cum este curățită credința de îndoială? Dacă înțelegi cum vei putea fi vindecat? Unde curge unde lemnul cu tonă? Care este asul din mâneca lui Dumnezeu? Care este arma secretă a lui Dumnezeu? Care este cheia strategiei pregătirii noastre pentru ziua ce rea? Oare n-ați auzit? Oare n-ați înțeles? Încercare. Locul pe care îl disprețuim și care nu ne place, și normal să nu ne placă, dar pe care nu îl acceptăm. Metoda favorită a lui Dumnezeu, pe care El o folosește ca să ne vindece de îndoială, este următoarea. El vine la tine și spune o promisiune în mâini. Și tu te bucuri. Și îți dă încredințarea la lumină că El ți-a spus acele lucruri. Și tu le crezi. După care tot iadul se deslănțuie în jurul tău și tot ceea ce se întâmplă contrazice promisiunea lui Dumnezeu și mersul lucrurilor merge exact opus în sensul în care merge promisiunea lui Dumnezeu. Și stai cu promisiunea lui Dumnezeu în mâini și stai și te întrebi, oare ce a zis Dumnezeu este adevărat? Oare ce a zis Dumnezeu se va împlini? Oare am înțeles eu bine? Oare mi-a vorbit cu adevărat Dumnezeu? Oare am interpretat eu bine? Poate am interpretat greșit? Poate este o altă semnificație a promisiunii lui Dumnezeu. Și treci tremurând prin valea umbrei morții. Evidențele din jurul tău contrazic promisiunea lui Dumnezeu. Cei din jurul tău îți spun că ești un nebun. Crezi cuvintele lui Dumnezeu, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Propria ta rațiune îți zice că ești un nebun. Sentimentele tale, nici măcar ele, nu sunt de ajutor. Simt de ce exist. Atunci nu mai simți nimic în valea umbrei morții. Și dacă îți bazezi credința pe ce simți, atunci credința ta este făcută praf. Și mai presus de toate, vocea demonilor răsună în fiecare colțișor al creierului. Oare a zis Dumnezeu? Oare a zis Dumnezeu? Oare a zis Dumnezeu? Oare se va împlini ce a promis El? Și treci prin valea umbrei morții. Și când lucrurile par că s-au sfârșit, când mai este un strop care să confirme că Dumnezeu a mințit. Atunci Dumnezeu vine. Atunci El se înalță. Atunci El se ridică. Ca un viteaz din înaltul cerului, își trimite pe îngerul său care te izbăvește și își împlinește promisiunea Lui. Și atunci, tu rușinat, te întrebi, de ce m-am îndoit? De ce am lăsat îndoiala să intre în casă? Avrame, vei avea un fiu. Sămânța ta va fi ca stelele, ca nisipul de pe malul mării. Și Avram este lăsat cu promisiunea lui Dumnezeu în brațe. Și Anii trec și el îmbătrânește și Sara îmbătrânește și el se apropie de moarte și Sara nu mai vin rânduiala femeilor, e clar că nu mai putea să fac copii. Ce mă uit la Avram este că este mai ușor să accepte că Dumnezeu îl va învia din morți. Și este mai ușor să accepte că țara pe care el a spus că i-o va da la învierea din morți. Dar parcă este mai greu să creadă că acum, în realitatea concretă, Dumnezeu va interveni și va da un copil. Observați, în Geneza 15, Dumnezeu zice, tu vei muri, și atunci Avram înțelege că este străin și călător și așteaptă până la sfârșitul vieții cetatea promisă și restaurarea tuturor lucrurilor. Dar bătălia lui este în jurul unei credințe pământești. Doamne, dacă nu mi-ai făcut promisiunea asta, viața mi-ar fi fost mult mai ușoară. Mi-aș fi trăit viața liniștit, așteptând cerurile noi și pământul nou. Dar în fiecare zi mă lupt, pentru că toate evidențele mi-arată că tu ești un necredincios și un mincinos. Și dacă tu ești un mincinos și nu împlinești în viața asta ce mi-ai promis, cum pot să cred că tu vei împlini în viața viitoare ce vei promite? Doamne, dacă îți retragi promisiunea înapoi, mi-este mai ușor. Îți dau dreptul acesta, dar ia această povară de pe sufletul meu. Și în tensiunea așteptării lor, în acest război spiritual, în care cel rău mereu spunea, anii trec și nu ai un copil. Și Dumnezeu a zis că vei avea un copil, dar tu încă n-ai un copil și îmbătrânești. Acuși Sara va muri, vei muri și tu. În această frământare, ei își pierd răbdarea și fac primul compromis cu Ismail. Așa izbăvește Dumnezeu? Oare așa își împlinește Dumnezeu glorioasa sa promisiune printr-un compromis? Scăzând standardele? Și Avram este mulțumit. Când Dumnezeu vine la 99 de ani și zice, la anul pe vremea aceasta vei avea un fiu, Avram râde în hohote și zice, Doamne, Tu ai pus umorul, îmi place, glumim. Suntem la un show. Dar Dumnezeu îi zice, nu, eu nu glumesc. Și apoi îi spune, Doamne, am obosit. Trăiască Ismail înaintea Ta. Nu am nevoie de promisiunile Tale, nu am nevoie de nimic. Lasă-mă să-mi duc liniștit credința. Retrageți promisiunea. Dumnezeu zice, nu. La anul pe vremea aceasta vei avea un fiu. Nu numai că îi dă promisiunea, dar îi spune și termenul. El știa că în 3 luni de zile Sara trebuie să rămână însărcinată. Și 3 luni de zile, gândiți-vă în fiecare zi ce-a fost în inima lui Avram, dacă nu se va împlini promisiunea lui Dumnezeu. Tot ce am crezut eu până acum a fost o minciună, cum mă voi mai putea încrede în el? Și Dumnezeu îl pune în teasc. 3 luni de zile. Nu mai poți să te gândești că se va împlini la învierea din morți. Dumnezeu a spus clar că se va împlini acum. Nu vei putea zice, nu la anul ăsta, la anul. 3 luni. Dumnezeu a dat un termen și l-a repetat de 2 ori. Povestea continuă în Gerar, dar o vom spune cu altă dată, cu altă ocazie. Și Avram se îndoiește până la sfârșit. Și în Gerar, după nimicirea Sodomei și Gomorei, când el nu înțelege de ce Dumnezeu nu i-a ascultat mijlocirea, pentru că nu știa că Lot a fost izbăvit din cetate și că erau mai puțin de 10 oameni priniți în cetate, el fuge de la fața Domnului și merge în Gerar și acolo și-o dă pe Sara. Și Dumnezeu spusese, din Sara, și-o dă pe Sara în haremul lui Abimelec. Și în acel context, Dumnezeu intervine și o aduce pe Sara înapoi fără ca Abimelec să se fie atins de ea. Și probabil au trecut câteva luni și mai erau câteva zile să împlinească promisiunea lui Dumnezeu. Și acum Avram se întreba, acum am făcut și o prostie. Oare prostia mea va împiedica împlinirea promisiunii lui Dumnezeu? Avram s-a îndoit până la sfârșit. Dar Dumnezeu l-a scos din ape. În cele din urmă, el a mers pe mâna lui Dumnezeu și a crezut și a dat slavă lui Dumnezeu. Și s-a născut acel fiu. Dar lupta cu îndoiala și victoriile îndoielii asupra credinței lui au fost până la sfârșit. Dar după acel duș rece, după acele umilințe și după acea experiență, Avram învață o lecție. A învățat un lucru. Dacă mă îndoiesc de ceva, este de necredința mea, de ce sunt eu, dar nu de promisiunea lui Dumnezeu. Pentru că îndoindu-mă de promisiunea lui Dumnezeu, era să stric planurile lui Dumnezeu prin neascultarea mea. El este credincios. După ce Avram este vindecat de îndoială, de pe atunci Dumnezeu îl cheamă pe muntele Moria să ne arate înaintea tuturor cum arată un om vindecat de îndoială. Și vine la Avram, după ce a trecut prin toate aceste experiențe, în care a avut și înfrângeri, în care de multe ori a lăsat ca îndoiala să intre în viața lui și îl cheamă pe muntele Moria și zice: ia-ți pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-l ca jertfă, lovind în însăși promisiunea lui Dumnezeu, căci era scris: din Isaac vei avea o sămânță. Nu spun că nu i-a fost greu lui Avram, dar Avram pășea pe ape, fără să mai îndoiască. Și hotărât, lăsând vocea îndoielii și a demonilor să fie afară, n-a lăsat-o să intre în inima lor. Și hotărât, a mers să-și ucidă propriul său fiu, de plin încredințat că ceea ce Dumnezeu spune se împlinește. Noi, ca fii al lui Avram, credeți că atunci când ne naștem din nou, suntem vindecați de îndoială? Dacă tatălui credinței au trebuit 25 de ani de curățire ca să depășească acest prag în viața lui spirituală, credeți că pentru noi va fi mai ușor? Davide, tu vei fi împărat peste poporul meu. O promisiune pe care David n-a auzit-o din gura lui Dumnezeu, ci din gura lui Samuel. Observați, Avram s-a întâlnit cu Dumnezeu, David nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, ci cu unsul lui Dumnezeu, cu cel pe care Dumnezeu îl confirmase că Dumnezeu vorbea prin el, prin Samuel. Este mai ușor să crezi o promisiune pe care Dumnezeu ți-o face ție în auzul urechilor tale, dar David era acum chemat să creadă o promisiune pe care Dumnezeu o transmitea prin altcineva. Mai dificil. Îl biruiește pe Goliat, ajunge la curtea împăratului. Promisiunea lui Dumnezeu se împlinește. Aproape ajunge ginerile împăratului. Încă un pas. E clar, Dumnezeu este credincios. Și când lumea era mai dragă, Dumnezeu îi dă drumul. În gol. Și cade. Și cade. Și se aude solul. Da? Închițiuiți-vă o prăpastie mare care Dumnezeu îți promite că te va izbăvi și îți dă drumul. Și cazi. Și îți dai seama că se apropie solul, se apropie momentul impactului. Și te întreb: Doamne, lui Dumnezeu îi place să te prindă tot timpul cu un milimetru înaintea solului. Pentru că știe că doar așa te poate vindeca de boala îndoielii. Și Dumnezeu îngăduie o încercare în viața lui David când îl înconjură oastea lui Saul și spune că încă puțin erau înconjurați de Saul și puteau să fie omorâți. Doamne, tu te joci cu inima lui David? Și când vedea oștile lui Saul din dreapta, din stânga, din spate și nu avea unde să fugă, știa că era vorba de minute. Atunci Saul aude o veste că au năvărit filistenii. Și dintr-o dată miraculos se retrag și Dumnezeu îl prinde pe David când mai avea o secundă înaintea solului. Și apoi am spus de Țiclag, el se îndoiește, observați? Și el s-a îndoit. Saul mă va omorâ, promisiunea nu mi-a făcut-o Dumnezeu mie, mi-a făcut-o lui Samuel, poate Samuel n-a înțeles corect. Important este ca eu să îmi păstrez măcar viața, să-mi apăr familia, am responsabilități. S-a dus la filisteni. După 2 ani de zile, ajunge la Țiclag și la Țiclag își dă seama că a intrat acolo neselit de nimeni, prin îndoiala lui. Și la fel ca Avram se întreabă: acum se va mai împlini promisiunea lui Dumnezeu? Dacă până acum eram în ascultare și m-am îndoit, acum trebuie să cred același lucru când m-am găsit în neveghere, în neascultare. Și acum nu trebuie să cred doar în puterea lui Dumnezeu. mai trebuie să cred într-un lucru. În îndurarea Lui. Pentru că nu sunt Iov cel neprihănit prins într-o încercare, ci sunt Avram care mi-am lădat nevasta în haremul lui Abimelec. Sunt un David care m-am îndoit și am părățit moștenirea promisă. Și acum Dumnezeu mă cheamă să cred nu doar în puterea Lui, ci și mai greu, să cred și în îndurarea Lui. El poate, dar va mai dori acum să împlinească promisiunea Lui? În ciuda păcatului meu și îndoielii mele, mă va mai prinde din valuri? Și David scrie Psalmul 18. Și când valurile mă coprindeau, Dumnezeu însuși s-a suit pe carul Lui și a năvălit pe nori și mi-a întins însuși brațul Lui și m-a scos din apele cele mari și m-a izbăvit de vrășmașii mei mai puternici decât mine, în ciuda chiar a îndoielilor mele, a eșecurilor mele. Dumnezeu a venit și m-a izbăvit. Și când David a trecut Țiclagul, nu l-a trecut, n-a luat nota 10 în perioada formării lui, dar pentru că a trecut Țiclagul, Dumnezeu zice, ai depășit pragul. Acum, știu că vei crede, fără să te mai îndoiești. Pavel, la sfârșitul vieții lui, Dumnezeu îi zice, vei ajunge la Roma și vei mărturisi despre mine. Cum a fost călătoria spre Roma? În mijlocul acelei furtuni, Luca zice că ne pierdusem orice nădejde. Toate evidențele din jur îi spuneau lui Pavel că va muri. Dar el avea atâtea experiențe cu Dumnezeu. Petrecuse câteva zile pe adâncul mării. Nu era o problemă, avea atâtea experiențe cu Dumnezeu, încât el este liniștit și le spune, vom ajunge și nu numai eu, ci toți și nimeni nu va muri. Este uneori ușor să crezi promisiunea pe care Dumnezeu ți-o face ție, dar trebuie să crezi și promisiunea pe care Dumnezeu o face cu privire la ceilalți din jurul tău. Să crezi fără să te îndoiești. Furtuna a fost puternică, dar credința lui Pavel a stat în picioare. Nu uitați, metoda favorită a lui Dumnezeu de a te vindeca de îndoială îți este să spună o promisiune că tu, că El te va izbăvi din prăpastie, dar apoi cu mâna Lui te ia și te așează la cea mai înaltă prăpastie și apoi zice, have a nice journey. Și îți dă drumul. Și se uită la toate zbaterele sufletului tău. Și că cu cât te apropii de final, cu atât bătălia devine mai intensă, cu atât războiul este mai mare, cu atât Dumnezeu pare un nebun și un mincinos. Și când mai este un singur milimetru, se producă impactul. Acum mă voi ridica. Acum mă voi înălța, acum voi veni, zice Domnul. Și El va veni și va aduce izbăvirea promisă. De câte ori ai nevoie de acest exercițiu ca inima ta să se vindece de îndoială? De câte ori, întreabă Domnul, de multe ori și în încercări din ce în ce mai mari, care sunt promisiunile pe care Dumnezeu ți le-a făcut ție? Avem promisiuni pe care Dumnezeu ni le-a făcut tuturor. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și este o promisiune pe care o poți testa în cele mai grele circumstanțe. Și Dumnezeu își arată adevărul Lui. Și din cele mai grele și ciudate și absurde contexte, este cele mai frumoase lucruri, ca tu să te vindești de îndoială. Dar poate Dumnezeu ți-a făcut promisiuni specifice. Care sunt promisiunile pe care Dumnezeu ți le-a făcut ție? Dacă va veni o zi în care Dumnezeu îți va face o promisiune, călătoria nu va fi neapărat ușoară. Uneori va fi ușoară ca să capăți încredere în El, dar cu siguranță va fi un moment când călătoria nu va fi deloc ușoară. Dumnezeu nu este sadic cu tine sau cu mine, ci El știe boala pe care o purtăm în noi și știe ce eroi am devenit dacă am depășit acest prag, dacă ne-am vindecat de îndoială, dacă am avea acei stâlpi de aducere a minte ca eroii credinței să mergem mai departe. Dumnezeu a mai făcut o promisiune că El se va întoarce. Și a luat această promisiune și la fel cum i-a pus-o lui Avram și a pus-o lui David și a pus-o lui Pavel, a pus această promisiune bisericii sale în mâini. Și timpul trece ca la Avram. Și timpul trece ca la David. Și promisiunea lui Dumnezeu nu se împlinește. Și la un moment dat, biserica își pierde răbdarea și zice, eu nu vreau să fiu un fraier cum a fost atâția creștini de-a lungul generațiilor și au sperat în nădejdea Domnului. Eu știu dacă vom mai veni peste mii de ani, poate, când va dori El. Eu îmi trăiesc viața în această lume, nu vreau să cred o minciună. Și va veni o vreme când războiul se va deslănțui. Daniel zice, dacă vreți, deschideți cu mine în Daniel, capitolul 12. Și așteptând venirea Domnului, înainte de venirea Domnului, va veni venirea diavolului. Doamne, noi te așteptăm pe tine, dar în loc să vii tu, a venit prințul întunericului pe pământ. Și în Daniel, capitolul 12, la versetul 5, spune așa, și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu și altul dincolo de malul râului. Unul din ei a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra râului, cât va fi până la sfârșitul acestor minuni, acestor lucruri? Cu alte cuvinte, cât va avea putere fiara? Cât va dura acest asalt asupra credinței poporului lui Dumnezeu? Și am auzit pe omul acela, îmbrăcat în haine de in, care se dea asupra râului, el și-a ridicat mâna dreaptă spre cerul și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși. Citiți împreună cu mine. Când mai este un milimetru până la sol, când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Așa s-a întâmplat cu Antiohii Epifanes. 3 ani și 6 luni și la sfârșit deodată a venit izbăvirea. Dar lucrurile acestea sunt valabile doar pentru ei. Războiul a fost atât de puternic că este nevoie ca însuși Fiul lui Dumnezeu să jure pe Cel ce trăiește veșnic ca tu să nu te îndoiești. Și când Dumnezeu își renoiește promisiunea cu un jurământ, înseamnă că atacul asupra credinței tale în acea promisiune va fi mare. Dumnezeu nu jură degeaba, nu intervine cu jurăminte degeaba. Dar mai este un jurământ asemănător. Știți unde? Ca cel din Daniel 12. În Apocalipsa, capitolul 10. Înainte, avem trâmbițe și trec o parte din trâmbițe în capitolul 9. Și dacă deschideți cu mine în Apocalipsa, capitolul 9, după ce trec trâmbițele, istoria continuă în capitolul 11, cu cei 3 ani și jumătate în care cei doi proroci mărturisesc împotriva fiarei. Dar se face o paranteză în capitolul 10. Mai este o singură trâmbiță de sunat. Se face o paranteză. Înainte de această paranteză, înainte să ne spună ce se întâmplă în capitolul 11, din pricina intensității războiului care va fi atunci, avem din nou un jurământ care să ne întărească credința. Versetul 4. Apare același, în capitolul 10 la început, apare același fiu al omului, în toată splendoarea lui, în toată frumusețea lui ca în Daniel. Mesajul este important din pricina faptului că cel care îl rostește este plin de slavă. Versetul 3. Și a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas tare care zicea: pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Și îngerul pe care îl văzusem, stând în picioare, pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul, lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că ce? Că nu va mai fi nicio zăbavă. Și că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el, robilor săi prorocilor, și de apoi, cu această promisiune în mâini, intră în realitatea războiului spiritual din capitolul 11, că nu va mai fi nicio zăbăvă, că va fi puțină vreme. Și dacă lucrurile vor fi ca în Daniel capitolul 12, asaltul va fi puternic, asaltul va fi greu. Și când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot, atunci când argumentele împotriva credinței și atacurile care vor fi interiorul nostru vor fi atât de mari încât vei spune: nu mai poți. Uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 9, demoni care așteaptă ziua, luna, anul acela, vor intra pe pământ. Vor fi lucruri care nu au mai avut loc. Bătălii, și bătălia nu este doar în afară, ci înăuntrul nostru. Și când evidențele din afară se vor cupla cu vocile îndoielii din inima noastră, va fi greu să crezi și o zi. Și o zi de dimineață până seara, să crezi, să păstrezi credința ta în Iisus Hristos, va fi o povară cum nu ți închipui. Acum îți este ușor să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dar atunci, de dimineață până seara, va fi o trudă teribilă să păstrezi credința. Dumnezeu îți va mai da o zi mai ușoară și apoi în câteva zile mai grele. Și o zi mai ușoară și încă câteva zile mai grele. Și când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot, poate ca în Daniel, când vei simți că dacă Domnul nu vine, puterea ta spirituală se frânge și nu mai ai strop de energie să crezi, ai obosit, nu mai poți să crezi, atunci biserica va striga din tot sufletul, cum n-a strigat niciodată: vino, Doamne Iisuse, izbăvește-ne, împlinește-ți promisiunea, am ajuns la capătul puterii, acum vino și izbăvește-ne. Și atunci, Fiul omului va veni pe nori și cel preasfânt își va împlini promisiunea. Dar ca să rămâi până cea din ultima zi, cum zice Daniel, ferice de cei care vor răbda până la sfârșit, trebuie până atunci, până îți pierzi puterile, să crezi fără să te îndoiești. Dar ca să poți să faci lucrul acesta, trebuie să ai suficiente experiențe, suficiente călătorii spre sol în care Dumnezeu te-a prins în brațe, ca să nu te îndoiești de promisiunea Lui. Observați tiparul cu Avram, tiparul cu David. Promisiunea pe care Dumnezeu o face bisericii ține de pământul acesta. Lui Avram i-a fost mai ușor să creadă că va învia din morți decât că Dumnezeu îi va da un fiu pe acest pământ. Lui David nu s-a lepădat de Dumnezeu, dar a fost mai ușor să-și trăiască viața într-o țară străină decât să creadă că Dumnezeu își va împlini promisiunea pe acest pământ. Promisiunea pe care Dumnezeu o face bisericii sale ține de un eveniment istoric pe acest pământ. Dincolo de faptul că după ce murim mergem la Domnul, uneori ne este mai ușor să credem lucrul acesta, dar vor veni zile când va trebui să credem cu disperare că vremea fiară este o vreme scurtă și că Dumnezeu va veni pe acest pământ și vom privi în fiecare zi spre ceruri, sperând și crezând că peste puțină vreme vom vedea pe Fiul omului de la un capăt al cerului la celălalt. Parbasme, nu? Stai și privești spre cer și să crezi că o promisiune pe care Dumnezeu a făcut acum 2000 de ani într-o carte batjocorită 3 ani și jumătate se va împlini așa deodată? Aici, pe pământ, să vezi, să crezi. Cel care va crede promisiunea lui Dumnezeu va răbda până la sfârșit și va sta în picioare. Dar ca să poți crede promisiunea lui Dumnezeu, trebuie să fii depășit acest prag în lupta cu îndoiala. Câte tone de îndoială mai trebuie curățite din sufletul tău și sufletul meu? De câte încercări mai am nevoie? De câte ori mai am nevoie să mă rușinesc ca Petru sau ca sfinții din Vechiul Testament și să-i spun, Doamne, Tu ai dreptate? De câte ori am nevoie să mă rușinesc ca Toma și să plâng în genunchi, Domnul meu și Dumnezeul meu? Atenție la încercările pe care Dumnezeu ni le trimite. Boala fundamentală care trebuie să fie curățată este îndoiala. Dar Dumnezeu face risipă de încercări, risipă de încercări și noi tot nu învățăm lecția. Până când? Întreabă Duhul Sfânt, mă voi trudi. Dacă ești un actor conștient, vei trece mai ușor. Vei trece mai ușor. De ce? Pentru că când înțelegi miza curățirii de îndoială. Iacov se uită la cei din primul secol, știind ziua cea rea care va veni să peste ei și se uită la încercările mari din mijlocul lor și chiar dacă plânge împreună cu ei, le zice, nu pot decât să vă spun un singur lucru. Ferice de voi! Ferice de voi! Pentru că acum puteți fi curățați. Ca pe muntele Moria, când vei fi chemat, să rapți până la sfârșit și credința ta să stea în picioare. Lucrează, conlucrează împreună cu Dumnezeu în procesul vindecării. Vino cu îndoiala ta înaintea Lui, recunoaște-o, este acolo. Dar când Dumnezeu lucrează printr-o încercare, nu te tulbura prea tare. Acceptă provocarea. Deschide-ți mintea. Înțelege procesul. Dumnezeu nu este împotriva ta, ci pentru tine. Nu este împotriva credinței tale, ci vrea să o curățe. Să o vindece. După pauză vom vedea ce se întâmplă cu un om care are credință fără îndoială cât un bob de muștar. Amin.